Hyvää alkavaa viikkoa Ykkösaamusta. Tänään huomion keskipisteessä ovat muun muassa eläkeläiset, pankkilaiset ja ranskalaiset. Ylivelkaantuneiden ja maksuhäiriöisten eläkeläisten määrä on kasvanut viime vuosina kiihtyvän tahtiin. Lähetyksen aluksi pohditaan kehityssuunnan syitä ja myös ulospääsyä ongelmasta. Sitten kuulostellaan, missä jamassa Ruotsin hallituskuviot ovat. Valtiopäivät kokoontuu tänään ensimmäisen kerran vaalien jälkeen ja valitsee puhemiehen, joka alkaa tunnustella pääministeriehdokasta. Soini-äänestys kiristi kokoomuksen ja keskustan välejä niin, että pääministeri vaatii jälkipyykin pesua. Danske Bank joutui puolestaan historiansa pahimpaan kriisiin rahanpesuskandaalin vuoksi. Politiikan ja talouden kuumia aiheita pohtimassa politiikkaraati. Lähetyksen lopulla Jukka Relanderin kolumnia totuuksia Ranskatar-myytin takaa. Minä olen Päivi Neitiniemi. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Aamun lähetystoimittaja on Kaija Kelman. Olet katsonut aamun uutisia ja raha on aiheena ainakin kahdessa ensimmäisessä.
Kyllä. Veronpalautuksia maksetaan tänä vuonna ennätysmäärä noin 3 miljardia euroa. Kunnille tämä puolestaan tarkoittaa ennätysmätkyjä. Viime vuonna veroja on lähtenyt verovelvollisten pussista valtion kassaan ja sieltä eurot ovat kilahtaneet kunnille. Veron palautusten määrä alkaa nyt olla selvillä ja arvion mukaan kunnat joutuvat maksamaan takaisin valtiolle 1,8 miljardia euroa ennakon palautusta. Summan suuruus on yllättänyt lähes kaikki Suomen kunnat. Toistuvista pienistä ylinopeuksista selviää tulevaisuudessa entistä useammin rahalla. Uusi tieliikennelaki romahduttaa toistuvista liikennerikkomuksista määrättyjen ajokieltojen määrän. Viime vuoden lukuihin verrattuna ajokiellot vähenevät arviolta 45%. Pohjois-Karjalassa Liperissä yksi ihminen on kuollut ja 4 loukkaantunut henkilöauton ja pakettiauton kolarissa. Poliisi tiedottaa asiasta lisää aamupäivällä. Joukko suomalaisia yrityksiä, kansalaisjärjestöjä ja ammattiliittoja vaatii Suomeen ihmisoikeuksia koskevaa yritysvastuulakia. Kampanjan ajama laki velvoittaisi yritykset selvittämään, mitkä ovat niiden toiminnan ihmisoikeusvaikutukset. Kampanja haluaa siirtää vastuun arvoketjujen valvonnasta asiakkailta yrityksille.
Ja sitten sinulla on pari ulkomaan uutista, joista myös puhutaan vähän laajemmin Ykkösaamussa.
Kyllä. EU-komissio vaatii selvitystä Danske Bankin rahanpesusotkusta. Komissio on kirjelmöinyt asiasta Euroopan pankkiviranomaiselle ja pyytänyt virastoa selvittämään, mikä pankin Viron yksikön valvonnassa meni pieleen. Ja Ruotsin parlamentti eli valtiopäivät kokoontuu tänään ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen. Valtiopäivät valitsee tänään uuden puhemiehen. Ja valtiopäivien valta-asema on poliittisesti poikkeuksellisen jännittynyt vaalituloksen takia. Perinteiset puolueblokit ovat lähes yhtä suuret ja populistinen ruotsidemokraatit voi käyttää vaankieliasemansa.
Ja me kyselemmekin tuossa ennen 8, että onko selvyyttä tullut tulevan hallituksen kokoonpanosta. Kiitos Kaija näistä. Tervetuloa keskustelemaan eläkeläisten rahavaikeuksista. Velkaantuneita auttavan Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha Pantsar, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja eläkeläiset ry:n toiminnanjohtaja Janna Koskimies.
Hyvää huomenta.
Tilastot siis kertovat, että viime vuonna ensimmäisen maksuhäiriömerkintänsä sai runsaat 1400 vähintään 70-vuotiasta suomalaista. Se on neljännes enemmän kuin 3 vuotta aikaisemmin vuonna 2014. Miksi ylivelkaantuneiden eläkeläisten määrä on alkanut kasvaa, Jan Koskimies?
Kyllähän tässä, jos ajattelee meidänkin eläkeläisjärjestön jäsenkuntaa, niin kyllä siellä tämä toimeentulokysymykset on viime vuosina huolettanut todella paljon. Että on tullut semmoinen tunne, että ei eläkeläisten ikääntyneiden toimeentulosta niin kuin ehkä välitetä tarpeeksi tässä nyt viime vuosina, että tässä on tapahtunut ei pelkästään, että tulopuoli, vaan myös sitten, että eläkeläiset menot on kasvanut monella tavalla.
Mikä kasvattaa menoja?
No tässä on tietenkin, kun ihminen jää eläkkeelle, niin siinä on monenlaista niin kuin muutosta sitten siihen verrattuna, kun on ollut työelämässä, että siinä jää pois niin kuin esimerkiksi työterveyshuolto, työpaikkaruokailu, tällaisia juttuja, ja sitten vastaisi vapaa-aika sitten lisääntyy, niin sitten voi tulla uudenlaisia menoja. Mutta ennen kaikkea sitten nämä ikääntymiseen liittyvät lääkekulut ja terveysmenot, niin ne on tällaisia.
No entä Juha Pantsar, mitä syitä itse näet?
No tietysti osittain varmaan noihin lukuihin vaikuttaa myöskin se, että yhä enemmän ihmisiä jää eläkkeelle. Se absoluuttinen määrä, mitä ihmisiä on eläkkeellä, niin kasvattaa tietysti kaikkia puolia niistä ilmiöistä. Jos sitä tarkasteltaisiin vielä niin kuin vähän varhaisempaan vaiheeseen, sinne 65 saakka, niin mä luulen, että luvut olisi vielä paljon reippaampia. Meillä on ehkä tässä semmoinen pieni murrosvaihe menossa, että tuolla naapurimaassa, länsinaapurin puolella Ruotsissa, niin se on ollut vähän jo pidempään se sama murrosvaihe, jossa tavallaan tämmöinen niin kuin kuluttamaan tottunut sukupolvi on pikkuhiljaa jäämässä eläkkeelle. Sellainen, joka on tottunut siihen, että tavallaan rahoitusta on saatavilla ja rahoitusta myöskin käytetään aktiivisen elämän tukemiseen. Ja sitten niin kuin siinä kohdassa, kun ne tulot rupeaa putoamaan aika dramaattisestikin, niin jos ei siihen olla osattu varautua riittävissä ajoin ja ennakoida sitä, että näin tulee käymään ja on edelleenkin suuria luottomääriä jäljellä siinä vaiheessa, kun jäädään eläkkeelle, niin niistä on sit siinä kohdassa niin tavattoman paljon vaikeampaa päästä eroon kuin työssä käydessä. Tietysti siellä on taustalla paljon muutakin, että niin kuin nykyään raha-asioiden hoitaminen on paljon monimutkaisempaa ja sotkuisempaa ja sekavampaa kuin joskus aikoinaan, ja siellä on paljon esimerkiksi niin kuin sitä, että autetaan hankalassa tilanteessa olevia aikuisia lapsia ja niin edelleen.
Mutta siis vielä haluan täsmentää, että monille tulee siis eläkkeen suuruus yllätyksenä.
Kyllä se tulee. Ihmiset haluavat ajatella hyvää omasta tulevaisuudesta ja ovat kovin toiveikkaita sen suhteen, että minkälainen se eläke sitten oikeasti tulee olemaan. Ja sitten ei ehkä juuri osata huomioida niitä asioita, mitä Jankin tässä aikaisemmin totesi, että siinä samalla kun se tulon määrä pienenee eläkkeelle jäädessä, niin tavallaan se kuluttamiseen käytettävissä oleva aika lisääntyy 100%. Ja niin kun sit se yhtälö sen kanssa, että meillä on kuitenkin aika aktiivisessa iässä olevia ihmisiä vielä, kun eläkkeelle jäädään. Ja elämä on monella lailla maksullista. Moni sellainen asia, mikä aikanaan on ollut sitten ilmaistakin, taikka mitä on tehty jotenkin vähin kustannuksiin, niin ne maksaa nykyään ja halutaan ylläpitää sitä samankaltaista elämää.
Jan Koskimies.
Meillä tässä, niin kuin, siis, mihin mun mielestä pitäisi kiinnittää huomioon, se nämä niin kuin eläkeläisväestön sisäiset tuloerot sitten, että siinä puhutaan, niin kuin, että on hyvin toimeentulevia eläkeläisiä, mutta sitten on myös, niin kuin, tuossa oli Eläketurvakeskuksen tutkimus, jossa 10% eläkeläisistä kokee vakavia toimeentulovaikeuksia, että se on, jolloin joutuu jo ihmiset säästämään lääkkeistä tai ruoasta tai ihan välttämättömyysmenoista, että meidän mielestä tai mun mielestä, että kun mietitään eläkeläisten toimeentuloa, niin kyllä silloin pitäisi niin kuin hakea niitä keinoja, millä just näitä kaikkein pienitulosimpia silloin niin kuin niiden asemaa parannetaan. Tässä kun Juha sanoi tästä eläkkeelle siirtymisestä, niin yksi sellainen tyypillinen ihmisen elämän kulkuun liittyvä kehitys ehkä on se, että asuntolaina on usein maksettu just niitä aikoja, kun jää eläkkeelle tai muutaman vuotta ennen. Ja silloin tullaan siihen, että voi olla ihminen, joka on maksanut se asuntolainansa, niin silloin se eläkkeen tulon pienuus ei niin vaikuta siihen, kun sitten jää se asuntolainalyhennykset pois. Mutta sitten tämähän ei koske vuokra-asujia. Että sitten voi olla samalla tulotasolla oleva ihminen, toisella on niin korkeat vuokramenot, että hän joutuu toimeentulovaikeuksiin, kun sitten taas toinen ihminen, joka on maksanut asuntolainansa, niin hänelle ei näitä vaikeuksia ole.
Juha Pantsa.
Jos me huomioidaan tähän yhteyteen vielä se, että kuinka iso osa itse asiassa parisuhteista päätyy sen elämän taipaleen aikana eroon ja kuinka monta kertaa sitä ihmiset aloittavat tavallaan uudelleen, niin se ei ole lainkaan tavatonta, että myöskään näillä omistusasunnoissa asuvilla niin tilanne olisi sen kaltainen, mikä se ennen oli, niin kuin samankaltainen, mitä Jan tuossa aikaisemmin kuvasi, että se turva tuli tavallaan siitä, että asunto oli maksettu siinä vaiheessa, kun jäätiin eläkkeelle, vaan että jos sä oot pari kertaa tai kertaalleenkin aloittanut tavallaan sen elämässä alusta ja ruvennut maksamaan uutta asuntolainaa, niin niitä on useita tapauksia, jotka esimerkiksi tulee takuusäätiön asiakaskuntaan, joilla on sitten vielä 6-numeroinen summa asuntolainaa maksettavana siinä vaiheessa, kun jäädään eläkkeelle. Ja tulot ei ole välttämättä niin kuin oikein missään suhteessa siihen. Yksi uusi juttu, joka on ollut tässä nyt niin kuin jollain lailla kymmenkunta vuotta enemmän ja enemmän tapetilla meidänkin asiakaskunnassa, niin on asumisoikeusasunnot. Moni avioeron ottanut, niin on hakenut sit turvaa siitä, että se olisi sopiva asumismuoto. Ja se on itse asiassa eläkkeelle jäädessä aika kallis asumismuoto.
Pari lukua haluaisin vielä kysyä. Kun puhutaan ylivelkaantuneista eläkeläistä, niin kuinka suurista summista nyt sitten on kysyä? Minkälainen se taloudellinen tilanne on?
No niitä varmaan näkyy meillä. Meillä ehkä enemmän.
Aivan takosäätiössä.
Ja me puhutaan niin kuin tavallisimmillaan muutamista kymmenistä tuhansista euroista vakuudetonta luottoa. Ja siinä on tietysti taustalla pitkälti se, että sellaista on ollut saatavilla ja sillä ollaan niitä hankalia elämäntilanteita sitten jossain vaiheessa elämää koitettu järjestellä ja tietysti niin kuin kun kenellekään tuskin on jäänyt huomaamatta, että kuinka paljon niitä tällä hetkellä markkinoidaankaan ja kuinka helppo niihin on itse asiassa tarttua ja kuinka helppoa mielikuvaa luodaan siitä, että niin kuin niillä kykenee toteuttamaan ne tavoitteet tai hankkimaan sen jouston, mikä pienissä tuloissa esimerkiksi niin kuin aiheuttaa tiukkuutta sinne talouteen, eikä niissä juuri kiinnitetä huomioon siihen, että millaiset maksuajat niissä on ja niin edelleen. Niin kyllä ne siellä näkyy ja täyttää sitä kokonaisuutta.
Mä tuossa tartun kiinni tuohon markkinointiin, että se, mikä eläkeläistä ainakin mä oon huomannut, että keskusteluttaa paljon, on tällainen niin kuin suoramarkkinointi ja epäeettinen markkinointi, mitä tapahtuu, että sekä puhelimitse että sitten ovelta ovelle myynnissä. Että nämä on sellaisia, että jos on vaikka ihmisellä, voi olla alkava muistisairaus tai voi olla muuten vaan, että on yksinäinen ja sen takia sitten on altis tällaiseen markkinoinnille, niin sitten tulee laskun näköisiä markkinointikirjeitä ja sitten niitä maksellaan paljon. Tämä on semmoinen, mihin jotain sääntelyä kyllä pitäisi saada tiukemmin.
Vielä yhden luvun haluaisin tähän kysyä, kun esimerkiksi viime vuonna 70 vuotta täyttäneitä maksuhäiriöisiä henkilöitä oli yhteensä yli 11 000, niin onko tämä iso luku, jos sitä suhteuttaa? Minkälainen luku tämä on?
Onhan se absoluuttisesti iso luku. 11 000 ihmistä, niin se on kyllä paljon.
Mutta kokonaismäärästä se on kuitenkin varmaan pieni vielä.
Niin, siis niin kun, jos eläkeläisiä Suomessa on 1,5 miljoonaa, mutta heistä, niin kun, jos on 10%, jotka kokee vakavia toimeentulo-ongelmia, ehkä kolmannes on pienituloisia, ja sitten jos tämä on sitten, tässä on vielä pienempi, mutta kyllä mä näen, että 11 000 on kyllä liikaa.
Sekin on paljon.
Se on ikävä ja harmillinen luku varsinkin siinä suhteessa, että me ainakin ennustellaan tuolla takuusäätiön puolessa, että se on kyllä nousemaan päin. Eikä pelkästään sen takia, että niin kuin enemmän ja enemmän ihmisiä on jäämässä eläkkeelle, vaan niin kuin, että me nähdään aika isona trendinä se, että niin kuin nyt meille hakeutuu esimerkiksi asiakkaiksi sellaisia ihmisiä, jotka eivät kyllä ehdi putsaamaan sitä velkapottiaan, joka on siinä työelämän varrella ehditty kasaamaan sinne itselleen.
Juha Pantsar, missä vaiheessa tullaan sitten?
No yleensä sitä tullaan siinä niin kuin vuosi kaksi ennen eläkkeelle jäämistä. Ja kun niin kuin, jos me ajatellaan vaikkapa tuota meidän tavallista velkajärjestelyä, mitä meiltä myönnetään järjestelylainatakauksella, niin se kestää yleensä 5 vuotta. Se on sillä järjestellään, keskituloinen ihminen järjestelee sillä vähän reilu 20 000 euron velat. Ja niin kun, silloin kun järjestellään niitä velkoja sellaisella järjestelyllä, niin sitä eletään sit niin kun periaatteessa hyvinkin lähellä sitä perusnormia, joka tarkoittaa sitä, että sä käyt töissä, mutta niin kuin käytännössä sulle ei jää käteen yhtään sen enempää kuin työttömälläkään ihmisellä. Ja niin kuin moni kysyy tietysti, että onko se, että kuinka moni haluaa sitten sen kaltaisen tilanteen. Ja jos se velkapotin putsaaminen kestää tällä tavoin 5 vuotta keskimäärin, niin jotta siitä työssäkäynnistä olisi jotakin tuntuvaa iloa myöskin siihen omaan arkeenkin, niin se velkapotin putsaaminen pitäisi aloittaa ehkä 10 vuotta ennen eläkkeelle jäämistä. Ja kuinka moni meistä oikeasti edes ajattelee, että 10 vuoden kuluttua jään eläkkeelle, lopetanpa nyt kaiken ostamisen luotolla, kaiken ostamisen rahoituspalveluilla, kieltäydyn kaikesta siitä, mitä on, en ota lomamatkaa luotolla enkä mitään, vaan maksan vain takaisin, niin sitä ei moni tule ajatelleeksi.
Tässä oli äänessä velkantuneita auttavan Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha Pantsar. Toinen keskustelija on Eläkeläiset ry:n toiminnanjohtaja Jan Koskimies. Jan Koskimies, kun Juha Pantsar tässä sanoi, että tämä tahti kiihtyy, niin minkälaisia seurauksia näet?
Niin, nythän, mitä tässä nyt on viime vuosina tehty, että on heikennetty eläkeindeksejä ja leikattu lääkekorvauksien tasoa ja kaikki tällaisia ikääntymisten toimeentuloon vaikuttavia asioita, onhan se aika hurjaa, että ihmiset sitten joutuu siis säästämään ihan välttämättömyysmenoista.
Mutta millaisen loven nämä todellisuudessa leikkaavat siihen eläkeläisen talouteen, kun nostetaan just nämä indeksit ja eläkekulut ja nämä?
Se on tulee pienistä puroista sitten, että siinä on sekä tulot että menot, että nämä on molemmat. Että siinä siis mun mielestä liikaa keskitytään keskustelussa niihin tuloihin, kun sitten pitäisi ajatella niitä menoja. Ja ne on helposti sellaisia, jotka on sitten tasasuuruisia maksuja, sanotaan terveyskeskusmaksut tai näin, mutta sitten kaikki niin kuin ruoan hinta ja asumisen hinta ja tällaiset, niin nehän koskettaa niitä pienituloisiin pieniten.
No mikä olisi paras lääke tai apu tällaisen velkataakan kanssa painivalle eläkeläiselle?
Se on ikävä sanoa, että niin kuin vaihtoehtoja on merkittävästi vähemmän kuin työssä käyvillä ihmisillä, mutta se on totta, koska niin kuin rahoitusta ei ole välttämättä ihan samalla lailla aina kaikkialla saatavilla, varsinkaan pitkäaikaisia järjestelyrahoituksia. Ja niin kun sit toisaalta tulot harvoin kyllä eläkkeellä kasvavat, vaan tuppaavat olemaan kyllä niin kun vähän siihen toiseen suuntaan, kun niin kun menot kasvaa lujempaa kuin ne tulot. Jos sitä ennakointia ei ole ollut niin kun mahdollista tehdä ja on sit niin kun siinä tilanteessa, että jotain pitäisi nyt niin kun oikeasti miettiä, että miten sitä ratkaisua löydettäisiin, niin kyllä se niin kun kaiken lähtökohta on oikeasti se, että ottaa selvää, että mistä ne tulo- ja menovirrat oikeasti muodostuu. Että katsoo sitä omaa talouttaan niin kun rehellisesti silmästä silmään ja sitten miettii, että minkälaisia rakenteellisia muutoksia siihen on mahdollista tehdä. Meidän kotitalouksien taloudet niin nuoremmilla kuin eläkeläisilläkin koostuu todellakin valtavan monista eri menovirroista ja harvoista tulovirroista. Ja ilman, että tietää, että mihin ne rahat menee, niin sitä on aika lailla vaikeaa tehdä sellaisia päätöksiä, että miten maksaisi mitäkin. Ja sitten sen jälkeen olisi kyllä hyvä ottaa johonkin ammattilaiseen, vaikkapa meille Takuusäätiön velkalinjalle yhteyttä ja jutella siitä, että tavallaan, että mikä mun kannattaisi nyt ottaa järjestykseksi, että missä järjestyksessä näitä maksetaan pois ja miten. Ja kuulla analyysiä siitä, että onko mahdollisuus hakea esimerkiksi jotakin sovitteluratkaisua niihin velkoihin, taikka hakea jopa tuomioistuimelta velkajärjestelyä taikka muuta vastaavaa. Ja sitä kautta luoda tavallaan semmoista polkua sinne eteenpäin. Valitettavasti se kestää vuosia, että siitä pääsee eroon.
Ja käsittääkseni eläkeläiset eivät juuri hae vaikeuksissaan esimerkiksi toimeentulotukea, niin kuinka, Jan Koskimies, kuinka vaikeaa on iäkkäiden ihmisten myöntää, että nyt en tule toimeen ja nyt pitäisi saada apua?
Niin siis kyllähän siis eläkeläiset pitäisi ottaa niin kuin vahvemmin sille niin kuin osaksi tätä yhteiskuntaa, että ihmiset ei pelkäisi hakea apua tai arkailisi hakea apua, vaan että apua olisi saatavilla ja sitä olisi aktiivisesti tarjolla. Että kyllä se, ne seuraukset on sitten huonoja, jos eläkeläiset jättää sitten apua hakematta, vaikka sitä olisi tarjolla.
Ja Juha Pantsar, loppuun lyhyesti. Mitä sanoisit iäkkäälle ihmiselle, joka harkitsee velanottoa?
Kannattaa katsoa, että mikä se oikeasti niin kuin se maksuaikataulu ja maksukyky ja miettii, että niin kuin kuinka siitä sitten suoriutuu ja mistä kaikesta joutuukaan tinkimään, kun sitä ottaa.
Kiitokset keskustelusta Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha Pantsar ja Eläkeläiset ry:n toiminnanjohtaja Jan Koskimies. Kiitokset teille. Sitten katsotaan naapurimaahan tuonne länteen. Puhelimessa on nyt Malmössä ilmestyvän Sydsvenskanin poliittinen päätoimittaja Heidi Avellan. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Tänään aloittavilla Ruotsin valtiopäivillä valitaan puhemies, jolla on merkittävä rooli vaikeaksi ennustetussa hallituksen muodostamisessa. Puhemiehen valinnassa ovat vastakkain Porvariallianssin ehdokas, maltillisen kokoomuksen Andreas Norlén ja punavihreän blokin ehdokas sosiaalidemokraattien Åsa Lindestam. Heidi Avellan, miten selvää on, kenestä tulee puhemies?
Erittäin selvää tässä vaiheessa. Andreas Norlén on saanut Ruotsin demokraattien tuen, tai tulee saamaan. Ruotsin demokraatit ovat tämän jo ilmoittaneet, mikä tarkoittaa sitä, että hänet valitaan tänään. Ja sen jälkeen hänellä tulee tosiaan olemaan hyvin tärkeä rooli tässä hallituksen muodostamisessa.
Niin mitä se käytännössä tarkoittaa? Miten tämä prosessi nyt lähtee etenemään?
Se lähtee etenemään sillä tavalla, että puhemies antaa sitten ilmeisesti Ulf Kristofferssonille mahdollisuuden muodostaa hallitus. Ja erikoista tässähän on se, että allianssi on luvannut, ettei jää odottamaan Ruotsin demokraattien tukea tai ettei tule hallitsemaan Ruotsin demokraattien tuella. Mutta nyt jos se alkaa jo tästä, niin punavihreät ovat lähteneet kritisoimaan ennen tätä valintaa. Kritisoivat allianssia, että jos he muodostavat hallituksen, niin se tulee olemaan Ruotsin demokraattien tuella. Ja kysymys on, miten liberaalit ja keskusta ennen kaikkea, miten he suhtautuvat siihen, voivatko olla mukana hallituksessa, joka tarvitsee Ruotsin demokraattien tuen.
Eli siis maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja lähtee nyt tunnustelemaan. Vaalin jälkeen on toisaalta pohdittu sitä, että nyt olisi aika ylittää nämä blokkirajat, mutta ilmeisesti nyt ainakaan tässä puhemiehen valinnassa ei nyt sitten niitä pystytä ylittämään. Niin onko tämä yhteistyömahdollisuus siis täysin haudattu?
Siis se, että oltaisiin yhteistyössä blokkien ylitse, ei ole mikään uusi idea, joka olisi tullut nyt vaalien jälkeen. Tästähän on keskusteltu pitkään. Jo ennen vaaleja 14 tästä keskusteltiin on myöskin siis viime 4 vuoden aikana on tehty aika paljon blokkirajan ylitse erilaisia kompromisseja, mutta se, että muodostettaisiin hallitus blokkirajan ylitse, vaikuttaa nyt aika lailla kummalliselta, jos lähdetään nyt tästä rakentamaan. Sitten pitää myöskin sanoa se, että jollei allianssi halua hallitusta Ruotsin demokraattien tuella, niin tästä ei tule mitään. Kristofferson saa tämän tehtävän, mutta onnistuuko se, sitä ei kukaan tietysti sanomaan oikein tänään. Eli tämä blokkirajan yli yhteistyö ei ole, itse asiassa se on nyt tällä hetkellä haudotta, mutta pitää katsoa sitten vähän pitempään, että onko se sitten loppujen lopuksi ainoa mahdollisuus kuitenkin.
No siis vaalinkin jälkeen ja jo paljon aikaisemminkin, niin siellä puolueet ovat tiukasti sanoneet, että ruotsidemokraattien kanssa ei tehdä siis varsinaista yhteistyötä, mutta onko tämä suhtautuminen nyt pehmentynyt?
Ei, eikä kaikki puolueet ole tätä sanoneet. Liberaalit ja keskusta ovat olleet hyvin selviä tässä, kun taas kristillisdemokraatit ovat sanoneet koko ajan, että näin voi tehdä. Että tuki on jotain muuta kuin yhteistyö.
Milloin Ruotsissa on uusi hallitus?
sitä ei kukaan pysty sanomaan tänään. Se saattaa mennä ihan nopeasti tai sitten tässä menee koko syksy.
Ja jos sinun pitäisi veikata, niin tai mitä, minkälaista kokoonpanoa nyt pidetään todennäköisimpänä tässä vaiheessa?
Kellään ei itse asiassa ole aavistustakaan. Mikään ei ole todennäköisempi kuin mikään muu. Allianssi on todennäköinen siinä mielessä, että ovat olleet yhteistyössä aikaisemmin, mutta heillä ei ole tarpeeksi tukea eduskunnassa. Punavihreät hävisivät vaalit, on suurin blokki, mutta heilläkään ei ole tarpeeksi tukea. Eli kaikki on itse asiassa kiinni Ruotsin demokraateista ja kukaan ei halua heidän tukea. Eli tämä on aika mielenkiintoinen, mutta hyvin epävarma tilanne.
Eli kahdessa viikossa asiat eivät ole kovinkaan muuttuneet. Sydsvenskanin poliittinen päätoimittaja Heidi Avellaan. Kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Kaija Kelman, on aika katsella aamun lehtiä ja olet, ensimmäinen poiminto liittyy kotimaan politiikkaan.
No kyllä, Iltalehti kirjoittaa vaalikuumeesta. Syysflunssan rinnalla Suomeen on levinnyt vaalikuume, josta äänestys Timo Soinin luottamuksesta oli hyvä esimerkki. Kaikki voivat tosin väittää voittaneensa siinä. Ulkoministeri ylvästeli saamallaan luottamuksellaan heti. Moni kansanedustaja sai tuoda esiin arvojaan. Oppositio löi kiilan etenkin kokoomuksen liberaalisiipeen. Siniset esiintyivät ehkä viimeisen kerran mahtipuolueena tekemällä Soinin tukemisesta hallituskysymyksen, näin Iltalehti.
Ja sitten Turkuun tai Turun suunnalle.
Joo, viime viikonlopun tapahtumat Turun saaristossa, pari lehteä siitä kirjoittaa. Turun Sanomat kirjoittaa, näyttävä isku on viesti. Keskusrikospoliisin suuri isku Paraisille ja useaan kohteeseen saaristossa viikonlopun aikana oli poikkeuksellinen myös näyttävyytensä vuoksi. Rikosnimikkeinä Verohallinnon kanssa tehtävässä esitutkinnassa ovat törkeä rahanpesu ja törkeä veropetos. Poliisi ei kerro kotietsinnän kohteena ollen yrityksen nimeä. Pian näytti kuitenkin selvältä, että kohteena oli maakaupoista ja rakennuskiistoista julkisuudessa kohuttu Airiston Helmi. Suomen oloissa poikkeuksellinen suuroperaatio on tärkeä viesti. Rahan pesua ja veropetoksia ei aiota katsoa läpi sormien, kirjoittaa Turun Sanomat. Ja samasta aiheesta Ilta-Sanomat kommandopipoilla viesti Venäjälle asti. Kommandopipoiset sotilaat ja poliisit tekemässä verokirjanpidon yllätystutkintaa yksityisen yrityksen tiloissa. Lentokieltoalue ja tiesulkuja, käsiaseita ja helikoptereita, kaikkineen yli 100 vähäpuheista miestä ja naista. Kyseessä on siis talousrikostutkinta, mutta tosiasiassa etsintöjen taustalla vaikuttanee myös kokonaisvaltaisempi Suomen turvallisuuteen, maanpuolustukseen ja Venäjän valtion mahdolliseen rooliin liittyvä huoli. Viesti kuuluu, että Suomen viranomaiset ovat hereillä ja valmiina toimimaan järeinkin ottein, näin Ilta-Sanomat.
Kiitos Kaija. Studion punaisella sohvalla istuvat mediayrittäjä Eeva Lehtimäki, Kauppalehden vastaava päätoimittaja Arno Ahosniemi ja politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala Ilta-Sanomista. Hyvää huomenta kaikille.
Huomenta.
Kahdeksan jälkeen puhumme siis Soini-äänestyksestä ja sen seurauksista ja myös Danske Bankista, mutta tähän alkuun perjantainen äänestys ulkoministeri Soinin luottamuksesta. Millainen jälki tästä jää historiaan, Eeva Lehtimäki?
Se oli varmaan yllätys, että miten mutkille tämä loppupeleissä meni. Se ei yllättänyt, että miten tärkeä asia tästä epäluottamuslauseesta ja siihen liittyvästä muusta, naisten oikeuksista ja muusta, tämmöinen oikeastaan ihan hyvä keskustelukin saatiin aikaiseksi. Ja Tantereelle jää aika paljon ruumiita ja voittajana paikalta poistui, täytyy sanoa, ulkoministeri Timo Soini.
Arna Ahosniemi.
Toisaalta kyllä, niin vaikka Soini nyt voittajana näyttäisi poistuvan, niin jää historiaan kohti poliittista tuhoaan horvien sinisten viimeisinä kouristuksena.
Entä Timo Haapala? No,
samaa mieltä Arnon kanssa, enkä usko, että tästä loppujen lopuksi jää historiaan kovinkaan suuria viitteitä päivän politiikkaa parhaimmillaan, mutta niin näitähän nyt tulee ja menee.
Kuka oli häviäjä, kuka oli voittaja?
Kokoomus hävisi, jos minä saan jatkaa.
Kyllä kokoomukselle ehkä jäi se musta Pekka tässä käteen, että sen verran lengoilleen mentiin, mutta kyllä tämä selvästi hallituksen myös sisäistä hommaa yllättävän paljon horjutti ja pelisääntökeskustelut edessä.
Ihan lyhyesti, Arna.
No kyllä nimenomaan näin, että jos liberaali äänestäjä ajattelee, niin kokoomuksen äänestäjät tässä varmasti vähän kohottavat kulmakarvoja, että kuinka tärkeä se hallituksen yhteistyöstä loppujen lopuksi on.
Hyvä, tästä jatketaan uutisten jälkeen, mutta nyt Ykkösaamussa vuorossa uutiset. Tervetuloa takaisin Ykkösaamun seuraan. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta uudetkin mukaan tulijat. Pian alkaa politiikkaraati pohtia ajankohtaisia politiikan ja talouden tapahtumia, Soini-äänestyksen seurauksia ja Danske Bankin rahanpesuepäilyä. Puolen jälkeen murretaan kiiltokuvamaista käsitystä ranskalaisesta naisesta. Samalla Ranskasta avautuu paljastavan näkökulma yhteiskuntaan ja sen kipupisteisiin, sanoo aiheesta kirjan kirjoittanut toimittaja Anna-Stiina Heikkilä. Aamun kolumnisti on Jukka Relander. Hänen mukaansa netti on mahtava näyttämö vihan lietsojille. Ja lopuksi uusinta lähetyksen alkupuolelta, jolloin puhuttiin eläkeläisten velkakierteestä. Suomen politiikassa taas tuulee ja Danske Bankissa rytisee. Millaisia jälkijäristyksiä näemme? Siitä ovat tulleet keskustelemaan mediayrittäjä Eeva Lehtimäki, politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala Ilta-Sanomista ja Kauppalehden vastaava päätoimittaja Arno Ahosniemi. Tervetuloa uudemman kerran.
Kiitos.
Huomenta.
Huomenta.
Eduskunta äänesti perjantaina ulkoministeri Soinin luottamuksesta. 100 kansanedustajaa antoi luottamuksen Soinille, mutta sitten tunnelmat alkoivat kiristyä. Kokoomus syytti keskustaa painostuksesta ja asian vähättelystä. Ja lauantaina pääministerinkin kuppi meni nurin, rauhallisen miehen raja ylittyi, niin kuin hän sanoi. Millaiselta tilanne näyttää teidän silmiinne, jos Eeva Lehtimäki aloittaa?
No perjantainahan se näytti aika kaoottiselta. Lauantaina käytiin aika kovasanaista jälkipeliä ja sitten suomalaiseen tapaan sunnuntain pääministerin haastattelutunnilla sitten jo koko tilannetta alettiin vähätellä, mutta joka tapauksessa jonkinlaiset istunnot ja jälkipyykit tässä tulee ilman muuta. Sen verran Sipilä tuntui olevan tuohduksissaan. Ja huvittavintahan tässä tavallaan on se, että ilmeisesti se pahin kuohu perustui siihen, että kokoomuksessa oli hiukan ymmärretty pääministerin lausunnot sieltä EU-kokouksesta väärin ja tilanne lähti sitten eskaloitumaan, mutta yllättävän koville mutkille tämä tilanne sitten meni.
Timo Haapala.
Joo, kyllä se lähti niin kuin, tai toisaalta ei se lähtenyt edes yllättävän koville, koska oppositio näki pelin paikan, kun saatiin tämmöinen hallituksen sisälle koukku tästä arvokysymysulottuvuudesta ja sitten sotkettiin tämä jälkipeli vielä tähän ja varsinkin kokoomus lähti niin kuin hyvin hanakasti toteuttamaan opposition salaisia unelmia tässä ja sitten tämä tietenkin näytelmä sinänsä, että kokoomuksessa Kalle Jokinen ryhmänjohtaja haukkuu pääministerin pystyyn puutteellisin tiedoin, niin kuin on käynyt ilmi, että Strasbourgissa pääministeri Sipilä sanoi, että keskustan ryhmälle tämä ei ole ongelma ja kokoomus tulkitsi, että hän niin kuin opastaa kokoomuslaisia. Tästähän tietenkään ollut kysymys. Ja toinen asia, mikä minua on hiukan huvittanut, tämä uhkailu, että se on uhkailu, kun tehdään hallituskysymys. Ja että perustuslaissa voidaan, tai anteeksi, ei perustuslaissa, mutta voidaan niin kuin esittää epäluottamusta yksittäiselle ministerille, tässä tapauksessa Soinille. Ja kun sitä tehtiin hallituskysymys, niin tämä on uhkailua. Jokainen puolue voi tehdä mistä tahansa asiasta hallituskysymyksen. Ei se ole uhkailua. Niillä on oikeus tässä käyttää tätä keinoa. Ja tietenkin mä ymmärrän varsin hyvin, että miksi tästä niin kuin huudettiin rivit yhteen kaikki koko hallituksessa muutama poikkeama sieltä. Kysymys oli sillä, että jos unohdetaan sote, niin millä hallitus, jos se olisi kaatunut, niin millä olisi viety ensi vuoden budjetti läpi? Se olisi avattu.
Ja viittasit tuohon sen verran vielä, viittasit tuohon kokoomukseen, että siellähän lähetettiin siis, eduskuntaryhmän puheenjohtajahan lähetti ihan tiedotteen tästä.
Kyllä, lähetti ihan tietoisesti harkitun tiedotteen, jotta niin meitä mediaa moititaan monesti valemediaksi, mutta ei se näytä oikein tuo tieto kulkevan tuolla poliittisessa johtajapaikoilla.
Yllättävän huonosti kulkee. Kyllä. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, että hyvät herrat siellä hallituksesta, puhukaa toisille, ne on puhelimet, voi soittaa ja tarkistaa asiaa ennen kuin lähdetään vouhkaamaan asioista.
Niin, ja ne olivat vielä samassa valtiosalissa, pääministeri ja ryhmänjohtaja ja kokoomuksen johto. Mä katsoin televisiokuvia, niin ne olivat siinä 5 metrin päässä toisistaan, mutta niin tietoa ei kulje. Tähän antoi erittäin surkea kuva hallituksen yhteishengestä. No, siinä oppositio onnistui.
Kyllä, se osittain teatteria joo, että siellä ollaan lähekkäin, mutta sitten ei mukavasti tieto kulje. Mutta just näin, että mä sanoisin myös niin, että erittäin taitavaan miinaan oppositio tässä ajoi hallituksen ja ja just ei olisi pitänyt tehdä tämmöiset oman tunnon kysymyksistä sitten hallituskysymystä, ja siinähän se ongelma varsinkin kokoomuslaisille äänestäjille selvästi tulee. Ja tämä nyt näyttää kyllä siltä, että totta kai oppositiossa on fiksuja poliitikkoja, jotka ymmärtää sen, että hallitus haluaa hinnalla millä hyvänsä pitää tämän kioskinsa pystyssä. Ja se olisi pitänyt hajottaa se hallitus 2017 kesällä silloin, kun tämä sininen tulevaisuus perustettiin ja perussuomalaiset meni kahtia, että ihan eri pohjalle se olisi pitänyt tehdä. Että on se hyvin mielenkiintoista, että meillä on tämmöisellä takiaispuolueen kannatuksella niin 5 ministeriä istuu hallituksessa, niin se ei ole kovin kestävä ratkaisu kenenkään niin, näkökulmasta.
Miten tiukasti siniset nyt pitää koko hallitus tässä pihdeissään?
Kyllä pystyy pitämään, että tavallaan se on niin pieni se marginaali, jos mennään äänestyksiin ja muuta siellä salissa, niin se on vähän sama kuin se edellisen hallituksen, tai 2011 tämän hallituksen, johon tuli paljon näitä pieniä puolueita, niin kyllä he pystyivät silloin kiristämään tietyillä itselleen tärkeillä asioilla sillä, että hallitus pysyi kasassa. Toki lähtivät sitten kesken kauden pois, ja tässä on ihan samanlainen tilanne, eli kyllä niin kuin sinisillä on tämmöistä vääntövoimaa kokoaan enemmän hallituksessa.
Joo, olihan heillä vielä puhemiehen paikkakin hetki sitten, mutta yhdyn Arnon kanssa, että Sipilä ja kokoomus olisi tehnyt paljon viisaammin kuin olisi 2017 heittänyt siis perussuomalaiset nykyisessä ja uudessa muodossaan tämä kahtiaiko tänne porukan mäkeen, koska ongelmat oli tiettävissä, mutta sitten tässä oppositionkin hurskastelussa kannattaa joskus, vaikka ei ole muistia, siis ei ole siis muodikasta muistaa vanhoja asioita, mutta kun luonteestaan ei mihinkään pääse, niin naureskelin hiukan sitä, että edellishallituksessa Päivi Räsänen käytti abortin vastaisia puheenvuoroita hyvin kärjekkäitä julkisuudessa moneen kertaan, ja ketkä hänen hallituskumppaneitaan olivat, jotka eivät korvaansa lotkauttaneet tälle, niin siellä oli nimenomaan SDP, kokoomus tietenkin pääministeripuolueena, SDP, vasemmistoliitto, vihreät ja RKP. Juuri nämä samat puolueet, jotka nyt esittivät Soinille henkilökohtaista epäluottamuslausetta, ei sellaista Päivi Räsäselle esitetty, mutta sama porukka. Mutta onhan siitä nyt toki jo kuitenkin yli 4 vuotta aikaa.
Mutta sen puolen haluan tässä vielä nostaa esiin, että kyllä puolueilla on ja medialla myös sellainen niin kuin mietinnän paikka, että tätä niin kuin kysymystä sinänsä, että mitä Soini teki, mitä asioita hän henkilökohtaisen vakaumuksensa takia vastustaa, niin ne tuntuvat olevan ja ovat ihan aidosti monille äänestäjille hyvin tärkeitä kysymyksiä. Puhutaan näistä liikkuvista äänestäjistä, puhutaan liberaaleista, puhutaan naisäänestäjistä. Ja voi olla, että kokoomus ja osa puolueista löytävät tämän kysymyksen kyllä sitten vaaleissa edessään. Että kyllä tämä sinänsä oli ihan tärkeä keskustelu. Toki siinä meni vähän ristiin se, että eihän tästä aborttioikeudesta sinänsä äänestetty, vaan Soinin niin kuin henkilökohtaisesta luottamuksesta, joka sitten laajeni suuremmaksi, eli koko hallituksen luottamusta koskevaksi keskusteluksi.
Ja eikö ollutkin niin, että myös että ärhäkkäitä olivat juuri naiset?
No, tämä oli vähän ärsyttävää sinänsä. Tästähän tuli hyvin tämmöinen sukupuolitettu kysymys ilman muuta, ja sekään ei ole ihan tervettä tässä keskustelussa. Näin siinä niin kuin kävi.
Olen Eevan kanssa samaa mieltä, koska tämä on ihmisoikeuskysymys eikä mikään sukupuolikysymys. Ja just siinä mielessäkin ehdottomasti oppositiolta hyvin taitava veto, että hyvin harvoin on niin, että tämmöisen vakaumukseen liittyvän oman tunnon kysymyksen takia hallituspuolet joutuu vetämään riviä yhteen, ja se on aina vaikeaa.
Se oli tosiaankin, mutta kyllä tässä niin kuin, ja siis nämä tasa-arvokysymykset on tärkeitä, siitä ei päästä yli eikä ympäri, mutta kyllä tässä niin kuin oppositio tajusi todella herkän paikan, ja sitten syntyi semmoinen kohu, että mä luulen, että jopa eduskunnan sisälläkin monet luuli, että tässä äänestetään itse asiassa jostain aborttioikeudesta. Tässä äänestettiin ihan puhtaimmillaan kuitenkin Soinin asemasta, eikä mistään muusta. Mutta taitavalla poliittisella oppositioretoriikalla lyötiin asetelma, että tässä äänestetään jostakin muustakin. Ja se uppoaa niin kuin veitsi sulaa voihin tai kuuma veitsi kylmään voihin. Mutta pohjimmiltaan tässä äänestettiin Soinista, mutta oppositiota taitavaa paikkaa. Ja kokoomus imasi sen koukun kyllä niin kuin sisuksi.
Kyllä oikein kohoa myöten.
Kyllä.
Haluaisin tähän vielä että pohditti vähän tätä Soinin tilannetta. Sitähän sanottiin, että äänestyksen jälkeen hän ei ollut nöyryyttä, miehessä oli pikemminkin voittaja nelkeet. Niin millainen hänen poliittinen tilanteensa on?
No, jos katsotaan se torstain tilanne, milloin tämä epäluottamuslause jätettiin, katsoin sen kun kotoa sitä striimiä, niin eihän Soinilla ollut mitään sellaista, että hän olisi mitään nöyryyttä tai katumusta tai sitä, että etteikö hän tekisi tätä uudestaan. Sipilä sanoi eilen, että hän on vakuuttanut tai saanut niin kuin sellaisen vakuutuksen Soinilta, että hän ei tällaisia kantoja esitä, mutta kyllä hän minusta aika pöyhkeästi silloin itsetyytyväisesti perjantaina hyvin voittajan elkeen esiintyy tuolla eduskunnassa, että kyllä semmoinen Iivisniemen kansanmies alkaa olla tämmöinen fiktiivinen satuhahmo, jota ei nähdä, että kyllä hän on hyvin vallantäyteinen tällä hetkellä.
Joo, sitähän on ollut, ja nyt kun palataan tähän Soiniin, niin sehän on semmoinen niin kuin poliittinen alamäki. Hän nauttii viimeistä hetkistä, kun voi olla ulkoministeristä hyvää matkaa, vaan YK-yleiskokouksessa. Se on viimeinen herra Soini ulkoministeri, jonka tulet YK-yleiskokouksessa Suomen ulkoministerin nauttimaan. Mutta kannattaa tuosta Soinista muistaa, että siis hän on ollut piikki niin kuin hallituksen lihassa. Mä sanoisin, että yksi merkittävimpiä Soinin mokia oli oikeasti tammikuussa 2017, kun hän meni Turkkiin Ankaraan, Turkin suurlähettiläs Päiville, piti siellä oikein virka-aikana töissään harkitun valmistelun puheensa, että Suomi ja Turkki jakavat samat perustavaa laatua olevat demokraattiset arvot. Sitä on kummasteltu ulkopolitiikan johdossa ja sen hän teki oikein työaikana, mutta kyllä Soini on todellakin rakastunut tuohon ulkoministerin Audin, tai mikä se onkaan nykyään se auto siellä, niin takapenkkiin, mutta viimeisiä viedään. Ja sen sanon vielä tuohon, että Soinilla oli win-win tilanne, että jos hän olisi hävinnyt tuon ja saanut potkut ilman, että se olisi ollut hallituskysymys, kyllä sekin olisi hänelle sopinut. Hän olisi saanut marttyyriaseman ja boostia niin eduskunta- tai EU-vaaleja.
Kyllä, EU-vaalit tässä varmasti lähestyy ja todennäköisesti, mutta on ihan mahdollista, että Soini siellä ilman muuta nähdään. Ja hauskinta tässä on myöskin se, miten tämä poliittinen retoriikka menee, että kun Soini moitti oppositiosta näistä takiaispuolueista, niin sehän on itse nimenomaan takiaispuolue. Hallituksessa tämmöinen pikkupuolue, joka lyö kiilaa päähallituskumppaneiden väliin ja aiheuttaa vähän kiusaa, niin se on just sitä.
Mutta kyllä tässä näyttää, että aika ohuella langalla on tuo hallituksen sisäinen kohesio, että tulee vähän nämä 2015 kevätkausi Stubia ja Rinne mieleen, joo, että saa kyllä nähdä, mitä nähdään, joo, kun kevät koittaa.
Hyvät keskustelijat, jätetään politiikka ja tartutaan siihen toiseen aiheeseen. Eli Danske Bankin viime viikon toinen suuri uutinen oli tanskalaisen Danske Bankin ilmoittama rahanpesu. Viron yksikön epäillään pesseen miljardien arvosta venäläistä rahaa. Jatketaan kohta keskustelua täältä studiosta, mutta nyt meillä on yhteys Viroon. Toimittaja Silja Massa, huomenta Tallinnaan.
No, hyvää huomenta.
Kuinka iso uutinen tämä rahanpesuepäily on ollut Virossa?
No, kyllä se on ollut täällä kiistatta viime aikojen suurin talousuutinen, eikä mikään ihme, koska koko luokan rahanpesutapauksia ei täällä Virossa ole koskaan ennen nähty. Ja tästä on mediassa spekuloitu paljon ja toistaiseksi tuntuu, että nämä rahanpesupaljastukset on herättäneet täällä niin kuin enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Että täällä on ihmetelty muun muassa, että miten näin pienen maan kautta ylipäätään pystyttiin pesemään tällaisia rahasummia, jotka vastaa moninkertaisesti valtion budjettia. Täällä on ihmetelty myös sitä, että miksei näihin varoituksiin tästä rahanpesusta ole reagoitu mitenkään. Ja miksi tähän rahanpesuun puututaan kunnolla vasta nyt, kun sen loppumisesta on jo 3 vuotta aikaa. Ja se on herättänyt täällä myös paljon kysymyksiä, että miksei tämä Danske Bankin Viron yksikön johtaja Aina Rehe ole epäiltynä tästä rahanpesusta, vaikka moni hänen alaisensa on. Eli Rehe ei siis ole niiden 8 työntekijän joukossa, joista on Virossa tehty poliisille rikosilmoitus.
No jos kerrataan vähän tätä uutista, niin Financial Timesin mukaan Danske Bankin Viron yksikössä oltaisiin pesty venäläistä rahaa yhteensä vajaan 26 miljardin euron arvosta. Pankki itse on todennut, että Viron yksikön kautta on siirretty vuosina 2007-2015 noin 200 miljardia euroa kyseenalaista rahaa, mutta se ei ole arvioinut, miten suuri osuus summasta olisi rahanpesua. Se on kuitenkin, pankki on siis kertonut, että vajaa 1/4 rahoista on peräisin Venäjältä. Silja Massa, onko näihin pankin rahavirtoihin ja tähän puoleen saatu mitään lisätietoa?
No, ainakaan julkisuuteen täällä ei ole tihkunut mitään uutta tietoa siitä, että mistä tämä pesty raha on tullut. Mutta tutkinta täällä jatkuu, näin on kerrottu. Että se on varmaa, että Danske Bankin Viron osastolla on ollut noin 10 000 tämmöistä maan rajojen ulkopuolella asuvaa asiakasta. Ja lisäksi sitten noin 5 000 Virossa asuvaa asiakasta, joilla on kontakteja maan ulkopuolella. Ja näiden kaikkien yhteensä 15 000 asiakkaan vähän epäilyttävät tilisiirrot on nyt tarkoitus tutkia. Mutta toistaiseksi tätä tutkintaa ei ole vielä ehditty tehdä kuin osalle näistä asiakkaista. Et samat tiedot täällä aika lailla on kuin Suomessakin, että se on siitä kerrottu, että epäilyttäviä mahdollisesti rahanpesuun liittyviä siirtoja on tehty Venäjältä, mutta myös muista Baltian maista ja esimerkiksi Kyproksella ja osan tästä pestystä rahasta epäillään todellakin olevan peräisin Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriltä.
Entä sitten millaisia seurauksia tällä kaikella on arvioitu olevan?
No monissa tähän skandaaliin liittyvistä puheenvuoroista on noussut täällä esiin tällainen aika vahva huoli Viron kansainvälisestä maineesta, että tämän uskotaan vaikuttaa Viron luottoluokitukseen ja myös kiinnostavuuteen tällaisena kansainvälisenä sijoituskohteena. Täällä on esitetty, että Viron pitäisi jopa hakea Danske Bankilta vahingon korvausta tästä maabrändin kokemasta kolauksesta. Ja täällä on myös mietitty Viron hallituksesta tällaisen jopa erillisen niin kuin rahanpesua ehkäisevän työryhmän perustamista. Toistaiseksi sellaista ei ole kuitenkaan päätetty perustaa, vaan on puhuttu, että Viron parlamentin oikeusvaliokunta alkaisi niin kuin tehostaa jatkossa rahanpesun valvontaa. Että joka tapauksessa täällä on tarkoitus selvittää, että onko rahanpesu maassa laajempikin ongelma. Eli ovatko sitä harjoittaneet täällä muutkin rahoituslaitokset kuin Danske Bank.
Toimittaja Silemassa, kiitokset näistä tiedosta sinne Tallinnaan. Ja jatketaan keskustelua studiossa. Täällä ovat mediayrittäjä Eeva Lehtimäki, politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala Ilta-Sanomista ja päätoimittaja Arno Ahosniemi Kauppalehdestä. Tanskalainen Danske Bank on Suomen kolmanneksi suurin pankki, jos näitä kokoja nyt tässä kerrotaan. Niin millaisia seurauksia te näette tästä kaikesta olevan? Arno Ahosniemi.
Kyllä se suurin riski tulee olemaan siinä, että nythän on se jo tiedossa, että Tanskan valtio kaavailee noin 500 miljoonaa euron sakkoja Danskelle. Mutta se voi olla vielä pientä, koska jos puhutaan oikeasti 200 miljardin euron rahanpesusta, joka on ihan globaalistikin iso asia, että on iso rahoitusmaailmassa todella iso skandaali, niin Yhdysvallathan on säätänyt vuonna 2012 tämmöisen niin sanotun Magnitsky-lain, joka pyrkii estämään venäläisen rikollisen rahan pääsyä Yhdysvaltoihin. Ja sitä joutuvat noudattamaan kaikki semmoiset pankit, jotka operoivat Yhdysvaltain dollareissa. Esimerkiksi Danskellahan ei ole oikeastaan liiketoimintaa Yhdysvalloissa, mutta se joutuu noudattamaan Yhdysvaltain lainsäädäntöä. Niin teoreettisesti voisi sanoa, että jos puhutaan 200 miljardin rahanpesusta, niin se sakko, tai Yhdysvaltain ei voi langettaa sakkoa, mutta tehdään neuvottelemalla, tehdään joku sopimus, kuinka paljon pankki joutuu korvaamaan, voidakseen operoida sitten dollarimääräisesti, niin se voi olla miljardeja. Jos me arvioidaan mun tietojeni mukaan, niin Dansken oma pääoma on noin 21 miljardia, ja se on aika hyvässä kunnossa, että se on noin 3 miljardia yli tämän minimitason, niin tämmöisessäkin pankissa, niin muutaman miljardin sakko, niin sen voi tästä kuka tahansa tukkimiehen kirjanpidolla laskea, että se olisi aika iso kolaus, ja varmasti tuntuu osakkaiden lompakossa. Täytyy sen vielä muistaa, että Danskehän on Euroopassa, niin kuin todettu, niin Suomessa markkina kolmonen, Tanskassa suurin pankki, se on niin sanotusti systeemin rahoitusjärjestelmän kannalta tämmöinen olennainen pankki, jota ei mielellään päästä kaatumaan, mutta kyllä tämmöinen sakko tuntuu osakkaissa aika kovasti.
No voiko se kaatua?
Se on ihan mahdollista. Se ei ole kauhean todennäköistä mun mielestä tällä hetkellä. Se on varmaan mahdollista riippuen niiden sanktioiden suuruudesta, mutta en nyt lähtisi sillä kovin voimakkaasti maalailemaan, koska näitä sanktioitakaan ei vielä ole ja se on vuosia kestävä aika pitkä prosessi.
Timo Haapala.
Niin, Aaro puhui tosi täsmälleen asiaa, että tässähän nyt puhuttiin Viron maariskista ja näin poispäin. Mutta jotakin mätää niin kuin on Tanskan maalla, kuten vanhasti todetaan, nyt sitä on myös Virossa, mutta täällä kotimaassakin Suomessa kannattaa, niin mun mielestä täälläkin jo herää kysymys siitä, että mikä on kuluttajan asema Danske Bankin tulevaisuudesta, se ihan lähitulevaisuudessa, kun täällä odotetaan ihan naama valkoisena, että mitä Yhdysvaltain kongressi tekee näiden laajennettujen Venäjä-vastaisten pakotteiden suhteen marraskuun joulukuun väliin, kai se tulee, tai siis voihan se venyäkin, mutta kysymys on sillä tavalla, että jos tällaisessa tapauksessa tulee tämmöinen rahanpesuepäily noin kovalta tasolta, ja kuten sanottu, niin se on Suomessa kolmanneksi suurin pankki, ja mitä jos ne jäljet johtaa myös tänne, niin mikä on Danske Bankin asema suomalaisen kuluttajan tallettajan asemasta, niin mun mielestä sitä keskustelua kannattaisi pikkuhiljaa ruveta käymään.
Tässä on aika huolestuttavaa ja kiinnostavaa tietysti se, että onko tässä Putinin lähipiiriä olevia liikemiehiä, yrityksiä, joiden rahaa on kulkenut tämän Viron yksikön kautta. Dansken omavalvonta on selvästi pettänyt. Tästähän tuli varoitukset jo muutamia vuosia sitten ja kesti turhan pitkään ennen kuin tämä tutkinta käynnistyi. Ja sitten onko kansallinen viranomainen ollut aivan ajantasalla Tanskassa, mutta ennen kaikkea tämä varmaan lisää tätä keskustelua, että tarvitaan tämmöinen EU-tason viranomainen, koska pankkiliikennehän on globaalia rahavirtaa ja sitä on hyvin vaikea jäljittää. Tässäkin se ongelma tulee olemaan myös se, että miten hyvin pystytään todistamaan, että onko tapahtunut rahanpesua ja mistä tuo raha on ollut sitten peräisin.
No kun yleensä, sen mä sanon tähän väliin, että kun yleensä puhutaan rahanpesusta, niin ajatellaan veroparatiisiyhtiöitä, mutta nyt puhutaan tanskalaispankista.
Mutta siellä on erilaisia rahansiirtoja tehty, on vaikea lähteä nyt jälkikäteen sanomaan, mikä sitten on ollut rikollista ja miten se teknisesti on ollut, mutta niin tuohon mihin Eeva viittasi, niin 2008 alkaneen finanssikriisin jälkeen tätä valvontaa on kiristetty ihan kunnolla ja EU:ssa on säädetty näitä toimielimiä varsinkin euroalueella, mutta täytyy muistaa, että Tanskahan ei ole euroalueen pankki, vaikka tietysti EU-lainsäädäntöä noudattaa, ja Virohan on EU-alueella myös, mutta tässä on monia tämmöisiä asioita, että nämä valuutta-alueet ja keskuspankki, erilaiset keskuspankit ja valvonta sitten näillä markkinoilla, sekin vaikuttaa siihen, mutta yksi tässä on tärkeä pointti myöskin se, että jos joku, puhutaan pankkien compliancesta, joka tarkoittaa suomeksi sitä, että noudatetaan sääntöjä tarkasti ja toimitaan eettisesti, niin joku vielä väittää, että tämmöinen vastuullisen eettinen toiminta ei vaikuta liiketoimintaan, niin nyt nähtiin kyllä aika tarkkaan, miten isoja pommeja voi tulla, jos ei noudata sääntöjä.
Ja luulisi, kun takana ei kovin kaukana ole, on varsinainen hirmuinen pankkikriisi. Ja pankeille, jos joku on pääomaa rahan ohella, niin on luottamus. Ja kun tässä mennään tällä tasolla, niin ne on arvaamattomia liikkeitä, kun se vyöry lähtee liikkeelle. Se on nähty monta kertaa, ja Danske on jo sen kokoinen niin kuin jättiläinen, että jos sieltä lähtee luottamus vyörymään koko pankkia kohtaan, niin herra tietää, mitkä jäljet on.
Tässähän on tällainen Suomi-kytköskin, että Danske Bank osti Sammolta sen pankkitoiminnan vuonna 2006 ja raportin mukaan Viron yksikön kyseenalaiset toimintatavat alkoivat jo suomalaisten omistajien aikana. Arno Aosniemi, onko ollut minkälaista vihjeä tällaisesta niihin aikoihin?
No, muistatko? En kyllä muista. Sampohan osti silloin 2000-luvun alussa Virosta oikeastaan 3 pankkia, josta sitten tuli tämä Sampo-pankin Viron yksikkö. Ja kyllähän me ollaan tietenkin haasteltu näitä hallituksessa olevia henkilöitä, jotka tietysti kiistävät tämän asian. Enkä mä ole mitään näyttöä sille löytänyt. Kyllä ennen kuin mä lähtisin sormella osoittelemaan, niin se smoking gun, eli savuava ase pitäisi sieltä löytyä. Että sitä ei ole, en ole kyllä ainakaan vielä nähnyt.
Sampo-pankissa todettako vielä loppu, että jos oikein kauas mennään, niin mennään 90-luvun alkuun, koska Työväen säästöpankkikin meni Postipankin kautta tähän Sampoon ja Danske Pankkiin, että pankit ovat vähän fuusioituneet tässä matkan varrella.
Aika moneen kertaan.
Ja Danske Bankin tapahtumia asioita nyt sitten selvitellään. Kiitokset keskustelusta. Tässä viimeisenä äänessä olivat politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala ja päätoimittaja Arno Aosniemi. Kolmas keskustelija oli mediayrittäjä Eeva Lehtimäki. Kiitokset. Kello on 2,5 minuuttia yli 8:30 tässä lähetyksessä vielä. Pian kuullaan totuuksia Ranskatar-myytin takaa. Kolumnisti Jukka Relander puhuu netistä yhteiskunnallisen keskustelun tuhaajana. Ja lopuksi pohdintaa siitä, miksi eläkeläisten velkaongelmat kasvavat. Ja Kaija, nyt sitten poimintoja viimeaikaisesta keskustelusta Twitterissä ja siellä on Airisto Helmi.
Kyllä, moni siitä kirjoittaa. Jotkut somekirjoittajat vaikuttavat katkerilta omien mökkiprojektiensa takia, koska kunnan viranomaiset ovat syynänneet mökin tai vajan rakentamista tarkkaan ja toisaalta epäillään, että Airiston Helmi on päässyt tässä helpommalla, kun on rakentanut satamia ja muuta infraa. Mastrid-verkkojulkaisun johtava politiikan asiantuntija Erkka Railo kysyy Twitterissä, nyt kun on herätty Venäjän vaikuttamiseen, arvioidaanko Fennovoima uudelleen. Jussi Eronen, Suomen Kuvalehden toimituspäällikkö, kirjoittaa, että keväällä 2010 puolustusministeriön, sisäministeriön ja oikeusministeriön viestintäjohtajat halusivat vaientaa juttumme synnyttämää keskustelua kirjoittamalla yhteisen mielipidekirjoituksen, jonka mukaan maakauppojen valvonta oli kunnossa. Karkea valhe jo silloin, Eronen toteaa. Sitten maaseudun tulevaisuudessa keskustan entinen kansanedustaja Timo Kaunisto, tässä siirrytään siis toiseen aiheeseen, kirjoittaa tuosta perjantain luottamusäänestyksestä. Hän kirjoittaa, että rouva kävi perjantaina hurjana saksilla varustautunut vihreä nainen. Suluissa hän oli ruohosipulin kerureissulla, ripitti minua Timo Soinille annetusta luottamuksesta. Timo Kaunisto kirjoittaa, että itse ajattelen niin, että Soini sai suomalaisilta melko tiukan keltaisen kortin. Katumuksesta ei kuitenkaan jäänyt jälkeäkään. Aiemmin Kanadan aborttivigilian perään ulkoministeri onnitteli argentiinalaisia päätöksestään olla sallimatta aborttia. Soinin virnuilu jatkui myös luottamusäänestyksen jälkeen, hän kirjoittaa. Läheisin tukija kristillisten Päivi Räsänen antoi lämpimän halauksen. Ennakoin sen tarkoittavan tervetulotoivotusta uuteen poliittiseen kotiin. Näin siis Timo Kaunisto Maaseudun Tulevaisuudessa.
Ja sitten oliko sinulla vielä joku lehtijuttu tylsyydestä?
Kyllä. Aamulehti kysyy jutussaan, käytätkö sinäkin kännykkää mielialalääkkeenä? Nykyihminen kestää tylsyyttä niin huonosti, että olemme hyvää vauhtia päätymässä kohti Duracell-pupujen yhteiskuntaa, sanoo tylsyydestä kirjan kirjoittanut Juha T. Takala. Hänen mukaansa tylsyyttä kannattaisi opetella sietämään. Ensimmäiseksi kannattaisi hänen mukaansa olla tarttumatta puhelimeen.
Kiitos Kaija näistä. Lopuksi sukelletaan mielikuvia todellisuuteen ranskalaisista naisista, Bibista Burginiin, kirjan kirjoittanut toimittaja Anna-Stiina Heikkilä. Huomenta.
Hyvää huomenta.
Tuttu ääni monista raporteista Pariisista. Olet asunut useampaankin otteeseen Ranskassa nuorena, au pairina ja opiskelijana, nyt viimeiset 5 vuotta Ylen toimittajana. Niin mikä sinua aina vaan yllättää ranskalaisissa?
No viimeisin, tai tämmöinen itse asiassa hyvin kuvaava, vaikkakin ehkä niin kuin kepeämpi yllättävä kokemus, se oli jälleen jumppatunnilta, tai itse asiassa kyseessä oli joogatunti, mutta olin siellä nyt juuri ennen Suomeen tuloa perjantaina, ja kyllä minua taas hämmensi, kun siellä minä olen tietenkin jumppavaatteissa, tämmöisissä joustavissa ja hikeä hyvin kestävissä trikoreleissä, ja sitten siellä on useampikin ranskatar pitsipaidassa, ja sehän on kyllä asia, mitä Suomessa ei tapahtuisi. Ja niin ensinnäkin siksi, että suomalainen menee jumppatunnille hikoilemaan, hän pyrkii rehkimään siellä täysillä. Eihän sinne voi laittaa mitään hienoa pitsipaitaa niin kuin senkään takia, mutta ranskalaiset ylipäätään he arvostavat estetiikkaa ja nautintoja, kun taas me Suomessa olemme käytännöllisiä, vahvuutta ihan noin vaan niin kuin kansaa. Ja tähän kyllä kiteytyy myös semmoinen olennainen ero mielestäni niin kuin naiskuvasta, että kyllähän suomalainen nainen on tämmöinen taipumaton ja kestävä ja todella sisukas ja ranskalainen taas eteerinen ja herkkä ja selkeästi niin kuin pehmeämpi.
Ja siihen ne pitsipuserotkin kyllä. saattavat sopia. No millainen ranskalaisen naisen odotetaan olevan?
No ranskatar, tämmöinen, puhun tässä kirjassakin myyttisestä ranskattaresta. Hän on hoikka, hän ei siis juuri liho, vaikka söisikin paljon. Ranskatar taitaa tietenkin tyylin vaivattoman sisäsyntyisesti romantiikan ja flirttailun. Hän on varsin avoin miesten viettelyyrityksille, ei loukkaannu niin kuin, hieman häiritsevästäkään käytöstä. Ranskatar ei ole myöskään kovin uskonnollinen, tai hän ei ainakaan käytä musliminaisten päähuivia. Ranskatar on myös populaarikulttuuri. Ranskatarhan on useimmiten vaaleaihoinen, vaikka itse asiassa merkittävä osa ranskalaisista on jotain muuta, mutta että kyllähän tämä kyseinen ihana ja ihailtu ranskalainen on meille suomalaisillekin tosi tuttu. Hän on tämmöistä vakio naisten lehtien ja muodin mainosten self-help-kirjallisuuden kuvastoa, ja myös sitten klassikkoelokuvista tunnemme tämän otsatukkaansa takaa ilkikurisesti kurkistelevan ranskalaisen, joka polttaa tupakkaa, mutta että on mielestäni turhankin passiivinen hahmo usein.
Ja sitten nämä odotukset, mitä näihin ranskattariin kohdistuu, ne vaikuttavat moniin asioihin. Jos ihan pienen yhden esimerkin kirjastasi otat, siellä kerrot professorista, joka on tutkinut naisiin kohdistuvia odotuksia tekaistujen hakemusten, työhakemusten avulla. Tutkimusryhmä lähetti kaksi identtistä hakemusta, joissa valokuva oli siis samasta naisesta, mutta nainen oli pukeutunut aivan eri tavalla. Miten kävi?
Niin, toisessa kuvassa naisella näkyi dekolteita, siis niin kuin hänellä oli avoimempi kaulaukko ja hänhän sai todella paljon enemmän myönteisiä vastauksia. Eli seksikkyys, se on semmoinen kirjoittamaton sääntö Ranskassa ja tietenkin seksikkyys, no se vaatii tietynlaista pukeutumista ja esimerkiksi meikkaamista, joka ei tietenkään saa olla liian räikeää kuin Ranskassa ollaan, mutta meikkiä täytyy olla. Mutta sitten se vaatii myös niin kuin tietyn iän. Ranskassa vanhempia naisia syrjitään työelämässä hyvin räikeästi. Se vaatii tietyn koon. Lihavat ranskalaiset naiset kokevat todella räikeää syrjintää. Kyllähän siis lihavuus tietenkin on ongelma monessa maassa, mutta Ranskassa nämä esimerkit, joita kohtasin, ovat kyllä niin kuin poikkeuksellisen räikeitä.
Jälleen selventävä esimerkki kirjastasi tästä nuoruuden ihannoinnista, että siellä kerrot nais- ja miesnäyttelijöiden uran pituudesta. Naisilla se on 8 vuotta, miehillä se on 38 vuotta, että siinä on aika huikea ero. Mutta kirjassa myös mainitsit, että naiset kasvatetaan hyödyntämään seksuaalisuutta, niin mistä tällainen kasvatus ja nämä odotukset oikein juontavat juurensa?
Niin, se onkin hyvä kysymys. Luulin, että se kumpaa siitä, että Ranskassa on niin kuin jääty vähän jumiin tämmöisiin jämähtäneisiin sukupuolirooleihin. Että ajatellaan, että se on aina mies, joka tekee aloitteen ja naisen rooli on sitten tässä jotenkin niin kuin pelailla. No eihän siinä mitään, mutta nyt esimerkiksi tämä viime aikojen Me Too-keskustelu, joka Ranskassa on ollut hyvinkin roisia ja äänekästä, niin kyllä se on paljastanut, että tässä asetelmassa on todella paljon ongelmia ja semmoista vallankäyttöön liittyvää vallankäyttöä, jossa naisten odotetaan niin kuin sietävän ihan todella asiatonta käytöstä, joka sitten verhotaan tällaiseen niin kuin ranskalaisen vapaan seksuaalisuuden ja romantiikan ihanteeseen. Ajatellaan, että on olemassa jonkinlainen ranskalainen poikkeus, että Ranskassa jotenkin osataan pelata tällaisilla niin kuin romantiikan ja flirttailun säännöillä sillä tavoin, että vaikka seksuaalinen häirintä ei olisi ongelma, joka koskettaisi Ranskaa, koska se olisi joku täydellinen poikkeus tämmöisen pohjoismaalaisen liian puritaanin käytännöllisyyden ja sitten taas etelämmässä vallitsevan machokulttuurin välillä, mutta tosiasiassa se on mielestäni hyvinkin seksistinen kulttuuri monella tapaa.
Mm. Puhutaan tuosta esimerkiksi tuon MeToo-kampanjan seurauksesta hieman myöhemmin, mutta vielä tästä myytistä ja todellisuudesta. Mainitsit jo lihavat ranskattaret, eli todellisuus on varmaan vähän toista kuin nämä myytit, vai?
No kyllä, on suoraan sanoen ihan hölynpölyä väittää, että ranskalaiset olisivat jotenkin luonnostaan ja vaivatta hoikkea. Itse asiassa ylipainoisia naisia on lähes yhtä paljon kuin Suomessa, 25%. He ovat kuitenkin Suomea näkymättömämpiä. Eli jos me ulkomaalaiset ahmimme kirjoja ranskalaisten jotenkin tämmöistä hoikkuuden salaisuudesta, niin ranskalaiset itse he kieltäytyvät hyväksymästä ajatusta lihavista naisista. Ja niinpä lihavan naisen on Ranskassa todella vaikea työllistyä. Hän saa vähemmän palkkaa ja niin kuin hänen on vaikea saada lääkärissä esimerkiksi asiallista kohtelua ja myös erilainen häirintä, kiusaaminenkin työpaikoilla, vaikka on hämmentävän yleistä.
Täällä studiossa vieraana on toimittaja Anna-Stiina Heikkilä, joka on kirjoittanut kirjan Bibistä Borginiin, eli tutkinut ranskalaista naista, myyttiä ja todellisuutta. Ja tässä kirjassa todellakin sulla on yksi esimerkki juuri tällaisesta, oliko hän nyt menestyskirjailija, jota olit haastatellut, joka oli 153 senttinen ja 150 kiloinen. Ja hän kertoi, kuinka häntä yleensä luullaan amerikkalaistudistiksi tai avohoitopotilaaksi, koska hän on niin lihava eikä istu tähän muottiin. Sitten ehkä toinen, ainakin missä kerrot esimerkkiä, on tummaihoisten syrjintä.
heitäkään ei suvaita, tai heinkään ei suhtauduta sillä lailla normaalisti välttämättä, vaikka heitä nyt varmaan Ranskassa on aika paljon.
Niin, Ranskassa on suuri vähemmistö muita kuin vaaleaihoisia, mutta heitä ei esimerkiksi kulttuurin kentillä tai politiikassa tai oikeuslaitoksessa näy. Että tässä tietenkin Ranskan historia, kolonialistinen historiakin painaa, ei oikein ole, niin kuin, ranskalaiset eivät ole näitä kysymyksiä oikein kunnolla käsitelleet, mutta että kyllä se näkymättömyys on silmiinpistävää, sanotaanko näin. Ja sama pätee esimerkiksi sitten myös musliminaisiin ja etenkin huivia käyttäviin musliminaisiin. Se on toinen tällainen vähemmistö, johon suhde on Ranskassa hyvin ongelmallinen.
Mutta samalla näet myös tällaisen murroksen tapahtuvan. MeToo-kampanja oli varmaan yksi. Mutta minkälaista muutosta siellä on tapahtumassa?
Niin mielestäni tämä, siksikin tässä kirjassa nimenomaan tätä naisen roolia pohdin, kun ajattelin, että se on tämmöinen, tai havaitsin, että mielestäni se, tai keskustelu siitä kuvaa Ranskassa tämmöistä niin kuin laajempaa murrosta yhteiskunnassa. Kyse on kyllästymisestä tähän perinteiseen marssijärjestykseen, jota siis ilmeisesti myös tämä Me Too-liike, ja se on sukua minun mielestäni esimerkiksi tätä Ranskan presidentinvaaleja seuranneelle poliittiselle uusjaolle, jossa perinteiset puolueet, pitkään valtaa käyttäneet poliitikot, heidät kuopattiin yksi toisensa jälkeen ja sitten valtaan nousi nuori ja varsin kokematon presidentti Emmanuel Macron ja hänen mukanaan sitten parlamenttiin esimerkiksi iso joukko nuoria naisia. No, nähtäväksi jää, että mitä tästä poliittisesta murroksesta nyt Ranskassa lopulta seuraa. Ei ole tietenkään ihan yksinkertaista toteuttaa sitä Macronin lupausta Ranskan poliittisen järjestelmän niin kuin uudistamisesta, mutta että tämmöistä kyllästymistä, ja joka mielestäni on ihan siis oikein positiivinenkin asia, niin on Ranskassa paljon ilmassa, ja se monet näistä vaikeista kysymyksistä niin kuin kilpistyvät tällä hetkellä keskusteluun niin kuin naisen roolista.
Kirjasta olisi voinut puhua enemmän, mutta valitettavasti aikamme nyt loppuu, mutta kiitokset käynnistä. Toimitti Anna-Stiina Heikkilä, Bibista Burginin kirjan kirjoittaja. Kolumnistimme Jukka Relander arvelee, että netti tuhoaa yhteiskunnallisen keskustelun. Netti kun on mahtava näyttämö vihan lietsojille.
Sosiaalinen media on kätevä väline, jos pyytää apua tai kun tarvitsee jotain tavaraa tai haluaa levellä päihdyttävillä matkakuvilla. Yhteiskunnallisen keskustelun foorumiksi siitä ei ole. Otetaan esimerkki. Ollessani reissussa yritin katsoa klipin Teemu Pukin avausmaalista Unkaria vastaan suomalaiselta nettisivulta, mutta sain ilmoituksen: pahoittelut, tämä ohjelma on ohjelmaoikeuksista johtuen katsottavissa vain Suomesta. Otin ilmoituksesta kuvakaappauksen ja laitoin sen naamakirjaan. Ylle kirjoitin, että olisin ihan vain tuon Pukin avausmaalin katsonut klippinä, mutta EU ylläpitää digitaalisia rajoja. Amazon, YouTube, Google ja Facebook kiittävät. Sain vastaukseksi lukuisia erilaisia vinkkejä siitä, miten noita estoja voi kiertää. Kiitos kaikille osallistuneille, mutta yritin viritellä keskustelua jostain ihan muusta. Rautalankaa olisi ehkä tarvittu enemmän, sillä yritin sanoa, että tämä sinänsä merkityksetön yritykseni katsoa yksi pahainen videoklippi kuvasi sitä, että tieto ei liiku EU:ssa vapaasti ja keinotekoiset digitaaliset rajat tuottavat hyötyä lähinnä amerikkalaisille nettijättiläisille, joita rajoitukset eivät koske. EU ampuu itseään jalkaan. Emme ole tietotalouden kehityksessä mukana. Sen maalikoosteen pääsee katsomaan sitten, kun joku lataa klipin YouTubeen. Yhteiskunnallinen keskustelu on sitä, että mietitään, miten lakeja tai rakenteita pitäisi muuttaa. Tästä näkökulmasta on ihan sama, saanko minä hakkeroitua tieni jollekin nettisivustolle vai en. Jos järjestelmässä on vika, yhden yksilön auttaminen ei muuta järjestelmää riippumatta auttajien hyvän tahdon määrästä. Ranskalaisten kustantamoiden ehdolla parhaillaan sorvattava EU:n tekijänoikeusreformi tulee tuskin muuttamaan tilannetta, sillä uudistuksen tavoitteena on lähinnä heittää soraa nettijättien rattaisiin siinä toivossa, että digitalisaatio voitaisiin jotenkin perua. Silloin kun internet keksittiin, Ranska yritti kieltää sen. Samoilla lähtötelineillä mennään edelleen. Viattoman uutissisällön levittäminen saattaa törmätä yllättäviin esteisiin, mutta tunteet, ne saavat virrata netissä vapaasti. Netti on mahtava näyttämä vihan lietsojille. Heidän yleisönsä on monilukuinen ja vastaanottavainen. Toissa viikolla maassamme vihattiin keskustalaista kuntapäättäjä Riikka Moilasta, joka sanoi sanan ihmisroska. Puheenvuoro oli huono ja sanavalinta oli typerä, mutta sanan tavoitteena ei ollut leimata syrjäytyneitä jätteeksi, vaan rakentaa kömpelöä aasinsiltaa samassa kokouksessa aiemmin käytyyn roskaamista käsittelevään keskusteluun. Ei oikein onnistunut. Varsinkin kun suurin osa ihmisistä luki vain sen yhden sanan. Nettikansa sai vihata sydämensä kyllyydestä täyden päivän, kunnes Moilanen sai siviilityöstään potkut. Moni aiheesta sauhunut koki varmaan ollensa mukana tärkeässä yhteiskunnallisessa keskustelussa, vaikka kyse oli sen irvikuvasta. Lopputuloksena oli 1 000 000 mittayksikköä vihaa, mutta syrjäytyneiden asema oli keskustelun päätteeksi täsmälleen sama kuin sen alkaessa. Työttömiä tuli yksi lisää. Yksittäiset asiat eivät välttämättä muutu kiivaankaan nettikampanjoinnin seurauksena, mutta samanaikaisesti kun mikään ei muutu, kaikki muuttuu. Jytkyä, Trumpia tai Brexitia ei olisi ilman nettiä. Näissäkin tapauksissa monimutkaiset ilmiöt pelkistyvät pariksi sanaksi ja muutamaksi mielikuvaksi. Käytä nettiä paljonkin. Joskus sieltä voi lukea ihan myös uutisia, mutta yhteiskunnallisen keskustelun kanavaksi siitä ei mielestäni ole. Käykää ystävät tupailloissa ja puhukaa politiikkaa baareissa.
Sanoi Jukka Relander. Ja lähetyksen lopuksi uusintana ensimmäinen keskustelumme, jossa puitiin syitä eläkeläisten ylivelkaantumiseen. Velkaantuneita auttavan Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha Pantsar ja Eläkeläiset ry:n toiminnanjohtaja Jan Koskimies kiinnittivät huomiota eläkeläisten velanmaksukykyyn ja eläkeläisiin kohdistuvaan epäeettiseen markkinointiin.
Kyllähän tässä, jos ajattelee meidänkin eläkeläisjärjestön niin jäsenkuntaa, niin kyllä siellä tämä toimeentulokysymykset on viime vuosina huolettanut todella paljon. Että on tullut semmoinen tunne, että ei eläkeläisten ikääntyneiden toimeentulosta niin kuin ehkä välitetä tarpeeksi tässä nyt viime vuosina. Että tässä on tapahtunut ei pelkästään, että tulopuoli, vaan myös sitten, että eläkeläisten menot on kasvanut monella tavalla.
Mikä kasvattaa menoja?
No tässä on tietenkin, kun ihminen jää eläkkeelle, niin siinä on monenlaista niin kuin muutosta sitten siihen verrattuna, kun on ollut työelämässä, että siinä jää pois niin kuin esimerkiksi työterveyshuolto, työpaikkaruokailu, tällaisia juttuja, ja sitten vastaisi vapaa-aika sitten lisääntyy, niin sitten voi tulla uudenlaisia menoja. Mutta ennen kaikkea sitten nämä ikääntymiseen liittyvät lääkekulut ja terveysmenot, niin nehän on tällaisia.
No entä Juha Pantsar, mitä syitä itse näet?
No tietysti osittain varmaan noihin lukuihin vaikuttaa myöskin se, että yhä enemmän ihmisiä jää eläkkeelle. Se absoluuttinen määrä, mitä ihmisiä on eläkkeellä, niin kasvattaa tietysti kaikkia puolia niistä ilmiöistä. Jos sitä tarkasteltaisiin vielä niin kuin vähän varhaisempaan vaiheeseen, sinne 65 saakka, niin mä luulen, että luvut olisi vielä paljon reippaampia. Meillä on ehkä tässä semmoinen pieni murrosvaihe menossa, että tuolla naapurimaassa, länsinaapurin puolella Ruotsissa, niin se on ollut vähän jo pidempään se sama murrosvaihe, jossa tavallaan tämmöinen niin kuin kuluttamaan tottunut sukupolvi on pikkuhiljaa jäämässä eläkkeelle. Sellainen, joka on tottunut siihen, että tavallaan rahoitusta on saatavilla ja rahoitusta myöskin käytetään aktiivisen elämän tukemiseen. Ja sitten niin kuin siinä kohdassa, kun ne tulot rupeaa putoamaan aika dramaattisestikin, niin jos ei siihen olla osattu varautua riittävissä ajoin ja ennakoida sitä, että näin tulee käymään ja on edelleenkin suuria luottomääriä jäljellä siinä vaiheessa, kun jäädään eläkkeelle, niin niistä on sitten siinä kohdassa niin kuin tavattoman paljon vaikeampaa päästä eroon kuin työssä käydessä. Tietysti siellä on taustalla paljon muutakin, että niin kuin nykyään raha-asioiden hoitaminen on paljon monimutkaisempaa ja sotkuisempaa ja sekavampaa kuin joskus aikoinaan, ja siellä on paljon esimerkiksi niin kuin sitä, että autetaan hankalassa tilanteessa olevia aikuisia lapsia ja niin edelleen.
Mutta siis vielä haluan täsmentää, että monille tulee siis eläkkeen suuruus yllätyksenä.
Kyllä se tulee. Ihmiset haluavat ajatella hyvää omasta tulevaisuudesta ja ovat kovin toiveikkaita sen suhteen, että minkälainen se eläke sitten oikeasti tulee olemaan. Ja sitten ei ehkä juuri osata huomioida niitä asioita, mitä Jankin tässä aikaisemmin totesi, että sitä, siinä samalla kun se tulon määrä pienenee eläkkeelle jäädessä, niin tavallaan se kuluttamiseen käytettävissä oleva aika lisääntyy 100%. Ja niin kun sit se yhtälö sen kanssa, että meillä on kuitenkin aika aktiivisessa iässä olevia ihmisiä vielä, kun eläkkeelle jäädään. Ja elämä on monella lailla maksullista. Moni sellainen asia, mikä aikanaan on ollut sitten ilmaistakin, taikka mitä on tehty jotenkin vähin kustannuksiin, niin ne maksaa nykyään. Ja halutaan ylläpitää sitä samankaltaista elämää.
Jan Koskinen.
Meillä tässä, niin kuin, siis mihin mun mielestä pitäisi kiinnittää huomioon, se nämä niin kuin eläkeläisväestön sisäiset tuloerot sitten, että siinä puhutaan, niin kuin, että on hyvin toimeentulevia eläkeläisiä, mutta sitten on myös, niin kuin, tuossa oli Eläketurvakeskuksen tutkimus, jossa 10% eläkeläisistä kokee vakavia toimeentulovaikeuksia, että se on, jolloin joutuu jo ihmiset säästämään lääkkeistä tai ruoasta tai ihan välttämättömyysmenoista, että meidän mielestä tai mun mielestä, että kun mietitään eläkeläisten toimeentuloa, niin kyllä silloin pitäisi niin kuin hakea niitä keinoja, millä just näitä kaikkein pienituloisimpia silloin niin kuin niiden asemaa parannetaan. Tässä kun Juha sanoi tästä eläkkeelle siirtymisestä, niin yksi sellainen tyypillinen ihmisen elämän kulkuun liittyvä kehitys ehkä on se, että asuntolaina on usein maksettu just niitä aikoja, kun jää eläkkeelle tai muutama vuotta ennen. Ja silloin tullaan siihen, että voi olla ihminen, joka on maksanut se asuntolainansa, niin silloin se eläkkeen tulon pienuus ei niin vaikuta siihen, kun sitten jää se asuntolainalyhennykset pois. Mutta sitten tämähän ei koske vuokra-asujia. Että sitten voi olla samalla tulotasolla oleva ihminen, toisella on niin korkeat vuokramenot, että hän joutuu toimeentulovaikeuksiin, kun sitten taas toinen ihminen, joka on maksanut asuntolainansa, niin hänelle ei näitä vaikeuksia ole.
Juha Pantsa.
Yksi uusi juttu, joka on ollut tässä nyt niin kuin jollain lailla kymmenkunta vuotta enemmän ja enemmän tapetilla meidänkin asiakaskunnassa, niin on asumisoikeusasunnot. Moni avioeron ottanut, niin on hakenut sit turvaa siitä, että se olisi sopiva asumismuoto. Ja se on itse asiassa eläkkeelle jäädessä aika kallis asumismuoto.
Pari lukua haluaisin vielä kysyä. Kun puhutaan ylivelkaantuneista eläkeläistä, niin kuinka suurista summista nyt sitten on kysy? Minkälainen se taloudellinen tilanne on?
No niitä varmaan näkyy meillä, meillä ehkä enemmän.
Aivan, takuusäätiössä.
Me puhutaan niin kuin tavallisimmillaan muutamista kymmenistä tuhansista euroista vakuudetonta luottoa. Ja siinä on tietysti taustalla pitkälti se, että sellaista on ollut saatavilla. Ja sillä ollaan niitä hankalia elämäntilanteita sitten jossain vaiheessa elämää koitettu järjestellä. Ja tietysti niin kuin kenellekään tuskin on jäänyt huomaamatta, että kuinka paljon niitä tällä hetkellä markkinoidaankaan ja kuinka helppo niihin on itse asiassa tarttua ja kuinka helppoa mielikuvaa luodaan siitä, että niin kuin niillä kykenee toteuttamaan ne tavoitteet tai hankkimaan sen jouston, mikä pienissä tuloissa esimerkiksi niin kuin aiheuttaa tiukkuutta sinne talouteen, eikä niissä juuri kiinnitetä huomioon siihen, että millaiset maksuajat niissä on ja niin edelleen. Niin kyllä ne siellä näkyy ja täyttää sitä kokonaisuutta.
Mä tuossa tartun kiinni tuohon markkinointiin, että se mikä eläkeläistä ainakin mä oon huomannut, että keskusteluttaa paljon, on tällainen niin kuin suora markkinointi ja epäeettinen markkinointi, mitä tapahtuu, että sekä puhelimitse että sitten ovelta ovelle myynnissä. Että nämähän on sellaisia, että jos on vaikka ihmisellä, voi olla alkava muistisairaus tai voi olla muuten vaan, että on yksinäinen ja sen takia sitten on altis tällaiselle markkinoinnille, niin sitten tulee laskun näköisiä markkinointikirjeitä ja sitten niitä maksellaan paljon. Että tämä on semmoinen, mihin jotain sääntelyä kyllä pitäisi saada tiukemmin.
Sanoi Eläkeläiset ry:n toiminnanjohtaja Jan Koskimies. Toinen keskustelija oli Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha Pantsar. Tätä lähetystä ovat olleet tekemässä Jorma Lehto ja Kaija Kelman, joka on ollut myös aamun lähetystoimittaja. Tuottajana on Tarja Oinonen ja äänitarkkailijana Laura Koso. Studion on tullut myös kuuluttaja Maaria Holma. Huomenta.
Huomenta.
Mitäs nostat tämän päivän muusta tarjonnasta?
Voisin nostaa nyt tällaisen ajankohtaisaiheen kuin Horisontti, joka tämä ohjelma, joka käsittelee uskontoja ja elämänkatsomuksia laaja-alaisesti, on tarttunut Unkarin tilanteeseen. Unkarin pääministeri Viktor Orbán kuuluu haluavan maansa vanhaa kunnon kristillistä demokratiaa. Mitä se tarkoittaa? Hivuttaako Unkari fasismia Eurooppaan? Uskaltaa Horisontti kysyä. Ja tuo ohjelma lähetetään tänään myöhäisillassa kello 22.05. Sen voi kyllä käydä kuuntelemassa jo Yle Areenasta. Ja sitten tietenkin nyt tässä lähempänä Roman Schatz tuossa jo heti 10:00 puhuu siitä, miksi asuminen on Suomessa niin kallista ja miksi toisaalta tässä harvaan asutussa maassa rakennetaan tornitalokeskittymiä. Osmo Soininvaara ja Mari Vaattovaara ovat vieraina 10:00. Ja sitten puhutaan Villa Tammekannista Tartossa olevasta Alvar Aallon suunnittelemasta talosta puolen päivän jälkeen. Siinä nyt jotain pientä.
Kiitos Maria näistä tiedoista ja nyt kello on muutaman sekunnin kuluttua 9:00 on uutisten aika. Minä olen Päivi Neitiniemi, hyvää alkavaa viikkoa ja mukavaa maanantaita.